Saistībā ar Iče Supē koncentrēto ķīmisko piesārņojumu un zivju bojāju šodien Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes sasauktajā starpnovadu civilās aizsardzības komisijas ārkārtas sēdē lemts, ka pagaidām ārkārtas situācija netiek izsludināta.
Ārkārtas situācija mēs pagaidām neizsludinājām, jo mēs nezinām iemeslu un līdz ar to mēs nezinām, ar ko cīnīties.
Atklāja Balvu novada domas priekšsēdētājs Andris Kazinovskis. Pagaidām upes piesārņojuma cēloņi nav noskaidroti, tomēr situācija ir visai nopietna.
Mēs darīsim arī zināmu, kā saka, galvenajai ārkārtas komisijai valstī, lai piesaistītu tieši viņu resursu, jo ir lietas, ko mēs nevaram izdarīt, jo tas jau skar vairs ne tikai vienu novadu, teiksim, Balvu novadu, bet tas skar lielāku reģionu, un šis ūdens virzās uz Aiviekstu, no Aiviekstes uz Daugavu, nav zināms, cik tālu tas aizies. Būtībā pārunāt visus par un pret, mēs daudzas lietas šobrīd nezinām, tāpēc mēs rīkojamies, ņemot vērā, kad šī analīze vēl nav līdz galam veikta, kas ļoti apgrūtina mūsu rīcību, bet pirmais, ko mēs nolēmām, noteikti visiem iedzīvotājiem, kas ir tūma pie šīs upes dzīvo un lietu ūdeni, lai pārtrauc nekādas lopu dzirdināšanas ar ūdeni paši, lai nelietu ūdeni, veiksim arī brīdinājumā zīmju izvietošanu pie ceļa, arī mašķerēt nedrīkstēs, kamēr nebūs noteikta šī situācija un vaina atrasta. Mēs mēģināsim piesaistīt arī visus tos firmas un institūcijas, kuriem ir pieeja veikt šīs ķīmiskās analīzes, lai ātrāk noteiktu, kas ir par vainu, kāda viela, cik toksiskā vai netoksiskā ir bijusi par iemeslu šo zivju boja ejai.
Skaidro Andris Kazinovskis, kurš no savas puses atklāja, ka Balvu novadā upes krastos dzīvojošie par piesārņojumu un iespējamo apdraudējumu ir informēti. Uz ārkārtas sēdi bija ieradušies arī Rēzeknes, Lubānas un Madonas novadu vadītāji un Valsts vides dienesta, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, pārtikas veterinārā dienesta, kā arī citu atbildīgo institūciju pārstāvi. Tā kā piesārņojums šobrīd virzās pa Iče Supi tālāk un jau ir sasniedzis Aiviekstes upi, jautājumi arī Madonas novada domes priekšsēdētājam Andrejam Ceļapīteram par drošības pasākumiem kuri tiks veikti Madonas pusē.
Riežamies pie iedzīvotājiem ar informāciju. Pirmkārt, ar to, lai mēs pateiktu, ka ir šāds apdraudējums, otrkārt, konkrētas lietas, ko nevajadzētu darīt. Būs arī informācija, ko izplatīsim gar Aiviekstu dzīvojošiem individuāli. Iedarbināsim pašvaldības pārvaldes darbiniekus, kuri individuāli kontaktēs ar mājas iedzīvotājiem. Visi informācijas kanāli, ar ko mēs darbojamies.
Skaidro Andrejs Ceļapīters, atklādams, ka Madonas novadā iedzīvotāji sūdzējušies par piesārņojumu pagaidām nesot. Ceļapīters cer, ka tā kā Aiviekstes ūdeņu masa ir lielāka, indīgās vielas koncentrācija tiks izšķīdināta un šī kaitīgā ietekme mazināsies.
Bet tās ir cerības. Mēs varēsim par to runāt tikai tad, kad mēs zināsim, kas tā par vielu. Pagaidām mēs varam rīkoties tikai un vienīgi preventīvi.
Kā galveno dienas kārtības jautājumu, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās pārvaldes direktore Erika Ruskule joprojām uzsver atklāt vielu, kas rada šo piesārņojuma upē.
Un lai mēs šo vielu identificētu, tiek meklētas iespējas, kas to var ātrāk un profesionālāk izdarīt, negaidot oficiālās atbildes no laboratorijas, kas ir Biors.
Kāda vispār tagad situācija?
Es baidos teikt, cik viņa dramatiska cilvēku dzīvībai veselībai tādu ziņu šobrīd nav. Paldies Dievam un ļoti cerams, ka tāda arī nebūs šajā situācijā, bet mūsu indikators, par ko mēs šobrīd runājam, tas ir bojā gājušās zivis.
Tātad kā galvenais šodien Rēzeknē ārkārtas sēdē nolemtais ir tomēr piesaistīt arī citas institūcijas, ne tikai oficiāli atzīto laboratoriju Bior vielas, kas izraisījušas piesārņojumu konstatācijai, kā arī vienotas informācijas izplatīšanu iedzīvotājiem, iesaistot dažādu institūciju sniegto informāciju, lai iedzīvotāji zina, kā konkrētajā situācijā rīkoties. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.